Vă ridicați pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu pe care îl voi citi de la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, primele 9 versete, pagina în Biblie 1042. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Dacă am găsit, să ascultăm cuvântul Domnului. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, poate unii din dumneavoastră vă întrebați de ce acest pasaj biblic, tocmai acum când, așa cum se amintea de dimineață, sărbătorim Duminica Floriilor sau intrarea Domnului în Ierusalim, mai bine zis. Ei bine, motivul este că acest pasaj biblic a fost inserat de Ioan în Evanghelia sa, tocmai cu o zi înainte ca Domnul să intre în mod oficial în Ierusalim, deși alți evangheliști sinoptici, cum ar fi Matei și Marcu, plasează acest text după intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Ei bine, acest pasaj biblic este un pasaj foarte important, cel puțin așa îl consider eu, fiindcă el pur și simplu se referă la un timp petrecut de Domnul Iisus Hristos cu prietenii săi. Ca să înțelegem mai bine acest lucru, pasajele cuprinse între Ioan capitolul 11, versetul 54 și Ioan 12 cu 36 pot fi împărțite în patru părți, în funcție de timpul pe care Domnul Iisus Hristos l-a petrecut cu patru categorii distincte de oameni. 11 cu 54 până la 57 se referă la retragerea Domnului Iisus în Efraim. Este un timp petrecut cu dușmanii, disputa cu farisei. 12, capitolul 12, versetele 1 la 11, în care face parte și pasajul nostru pe care l-am citit, se referă la retragerea în Betania, așadar un timp petrecut cu prieteni. Pasajul cuprins între versetele 12 și 19, tot din capitolul 12, se referă la intrarea în Ierusalim, un timp petrecut cu poporul. Iar versetele 20 la 36, ea privește vizita grecilor, este timpul lui Iisus petrecut cu neamurile. Așadar, Domnul Iisus Hristos, în timp ce se apropie de această săptămână dureroasă, tristă, a patimilor, el petrece un timp, o primă parte cu dușmanii, o a doua parte cu prietenii, a treia parte cu poporul, intrarea în Ierusalim, și a patra parte cu grecii sau cu neamurile. Ei bine, mesajul pe care doresc să-l transmit cu această ocazie Bisericii Elim, bazat pe acest pasaj biblic pe care l-am citit, aș dori să-l intitulez O închinare extravagantă. O închinare extravagantă. Întotdeauna caut să privesc la tot ceea ce se întâmplă în timpul de laudă, de închinare, și mulțumesc Domnului că și de această dată El mi-a confirmat acest mesaj. Frații au cântat o cântare despre mireasmă, că noi suntem o mireasmă, împrăștiem o mireasmă, apoi refrenul acestei frumoase cântări precedente, înainte de acea cântare solo, O Iisuse, te iubesc, tot ce-ți dau e atât de puțin, și veți vedea că toate aceste cântări au legătură și cu textul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Și zic, slăvit să fie Domnul și pentru acest lucru. Amin. Așa cum am spus, primul eveniment al săptămânii patimilor începe cu o cină la care este invitat Domnul nostru Iisus Hristos, un eveniment care a avut loc între prieteni, o cină pe care o savurează cu Lazar, cel pe care tocmai îl înviase din morți și care este punctul culminant, ca să spunem așa, a lucrării Domnului Iisus Hristos. Fiindcă până atunci el a mai făcut învieri, dar o înviere de asemenea proporții, încât cineva să stea 4 zile în mormânt și apoi să fie înviat, nu s-a mai văzut până atunci. Atunci când cineva moare, proaspăt să zic așa, mortul e mort, nu se poate vorbi de mort, dar zic eu așa, proaspăt, când mori și imediat Domnul înviază, există în credința, în datina evreiască, mă rog, anumite idei, cum că duhul acelui om mai rămâne 3 zile prin preajmă. Și dacă cumva ar fi o moarte clinică, n-ar fi chiar o moarte reală, știți, duhul s-ar putea întoarce. Iisus, care știa foarte bine această datină, atunci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile. Nu fiindcă dorea ca Lazar să moară, dar chiar dacă ar fi ajuns, el ar fi ajuns tot după ce Lazar ar fi murit. Așadar, nu l-ar fi ajutat în sensul acesta pe Lazar, fiindcă 2 zile durase drumul și Lazar, când Iisus a ajuns, era mort de 4 zile. Așadar, atunci când l-a înviat pe Lazar din morți, Lazar mirosea greu când Iisus a spus, dați piatra la o parte. De aceea această înviere a lui Lazar din morți este punctul culminant al învierilor realizate de Domnul Iisus Hristos. Adică el pur și simplu a risipit orice crez cum că Duhul ar mai sta 3 zile. A zis Iisus, ok, voi credeți că Duhul mai rămâne 3 zile? Eu am să vă arăt că las pe Lazar 4 zile în mormânt și tot am să-l înviez, fiindcă eu sunt învierea și viața, slăvit să fie Domnul. Vedeți, acest Lazar se află la masă cu Domnul Iisus Hristos, nu se știe exact în a cui casă a avut loc evenimentul, sigur am studiat mult această problemă, însă evangheliștii nu ajung la un consens. Este posibil să fie casa Martei sau a Mariei, este posibil să fie casa lui Simon Leprosu, mai sunt unele speculații cum că Simon Leprosu ar fi tatăl lor, în fine, dar nu avem dovezi în sensul acesta, dar este posibil ca evenimentul să aibă loc în casa lui Simon, fiindcă spune Biblia, Ioan spune, i s-a oferit o masă lui Iisus. În cazul acesta, Lazar era un invitat de onoare, iar Maria și Marta, surorile lui, ar fi fost invitate să slujească, să ajute la slujire, ca această masă onorabilă să îi se poată oferi Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur, în ciuda faptului că este menționat aici, în acest pasaj, Lazar ca un oaspete de onoare, fiindcă tocmai fusese înviat din morți și mulți doreau să audă mărturia lui, ne spună Lazare, ce ai văzut, cum a fost, cum, nu? Era ceva palpitant să vezi că cineva după 4 zile se întoarce din morți, nu? Și mirosea, intra în putrefacție, wow, este o minune, cu adevărat o minune dumnezeiască. Totuși, cu toate acestea, personajele cheie ale acestui pasaj, personajul cheie nu este Lazar, ci este Maria și Iuda. Însă contrastul dintre cele două este atât de izbitor. Este atât de izbitor. Maria întruchipează jertfirea de sine, golirea de sine, în timp ce Iuda este întruchiparea egoismului. Spun aceste lucruri deoarece, imaginați-vă, toate privirile erau ațintite spre Domnul Iisus Hristos, în timp ce Maria lungea pe Domnul cu mir, aceasta până când și-a deschis Iuda gura. Când și-a deschis Iuda gura, ce-i cu risipa, ce-i cu astea? Atunci privirile oamenilor s-au luat de deasupra lui Iisus și au început să le fabrice mintea idei, da mă, o fi având Iuda dreptate, vedeți cum Iuda a reușit performanța, în ghilimele, ca să ia privirile oamenilor de la Iisus și să o îndrepte spre alte lucruri. Sigur, este o diferență între cele două personaje și datorită atitudinii față de Iisus și a poziției pe care o adoptă fiecare față de Domnul Iisus Hristos. Maria adoptă față de Domnul Iisus poziția unui servitor sau unui rob, în timp ce Iuda adoptă poziția de critic. Timiditatea naturală a Mariei a fost suplinită de ardoarea cu care credința ei o împingea ca să le aibă. Sigur, învierea din morți a fratelui ei, Lazar, nu putea să dea naștere la altceva în inima Mariei decât la o abundență de recunoștință și mulțumire la adresa Domnului Iisus Hristos. Iar ea, această mulțumire față de Domnul Iisus Hristos, a făcut-o într-un mod extraordinar. A făcut-o într-un mod, dacă am putea să-i spunem așa, extravagant. Contrar cu așteptările ucenicilor și chiar a lui Iuda, ca Domnul Iisus Hristos să facă afirmații politice, fiindcă, nu uitați, urma intrarea în Ierusalim a doua zi dimineața, după relatarea făcută de evanghelistul Ioan, în loc ca Iisus să le vorbească despre o lovitură de stat, cum să îndepărteze pe Cezar, pe Irod sau așa mai departe, El în schimb le-a vorbit despre moartea sa, ceea ce nu-i convenea deloc lui Iuda, fiindcă în acest fel nu se putea materializa așteptarea lui ca noua împărăție pe care, după mintea lui, Domnul Iisus Hristos ar fi instaurat-o, o împărăție pământească, dacă nu s-ar fi manifestat imediat, l-ar fi pus pe el într-o situație foarte anormală față de Domnul Iisus Hristos, și anume aceea de a pierde totul și de a nu câștiga nimic, ba mai mult, deci asta pe de o parte, pe de altă parte, dacă Iisus ar fi murit așa cum spusese și cum a profețit despre El însuși, atunci Iuda ar fi fost considerat și un impostor sau un suspect ca fiind unul din rebelii, în ghilimele, care l-ar fi însoțit pe Domnul Iisus Hristos. De aceea alternativa de a-L trăda pe Iisus i-a surâs acestui individ, fiindcă i-ar fi adus un câștig financiar de moment și pe de altă parte ar fi fost de partea celor puternici. Câștigători, în acest caz, ar fi fost mari preoți. Ei bine, revenind la textul nostru, mai avem referințe paralele pe care evangheliștii sinoptici, Matei și Marcu, Matei 26, între 6-16, Marcu 14-3-9, de fapt, Matei se inspiră din relatarea lui Marcu, mai bine zis, ei relatează cam aceeași istorioară, dar cu unele diferențe. În Marcu și Matei, Domnului îi se unge capul cu mir, pe când în Ioan îi se ung picioarele. În Marcu, ucenicii se mânie, în Ioan, Iuda se mânie. Dacă luăm în considerare ceea ce a spus Iisus în Marcu 14:8, vis-a-vis de fapta Mariei, de ungerea trupului cu mir, Domnul Iisus spune, mi-a uns trupul. Având în vedere această remarcă a Domnului Iisus Hristos, cum că Maria i-a uns trupul, această remarcă ar putea reuni cele două puncte de vedere diferite din Evanghelia Matei-Marcu și cea după Ioan, în care într-o Evanghelie îi se unge capul, iar în cealaltă picioarele. Pur și simplu am putea înțelege că Maria ar fi turnat mirul de nard curat pe capul Domnului Iisus Hristos, acest mir foarte scump, o cantitate destul de însemnată, s-ar fi scurs pe trupul lui, iar apoi Maria cu părul capului ei, urmând să-i șteargă picioarele. Dar, sigur, acestea sunt relatările. Acum noi, din această relatare a evanghelistului Ioan, am vrea să învățăm ceva în această seară, cu care să putem pleca acasă, să putem pune în practică și să fim închinători asemenea Mariei. Revenind la ideea de bază, conținută în titlul mesajului, așa cum am spus, o închinare extravagantă, am vrea ca în primul rând să vedem ce însemnează cuvântul extravagant. Dacă deschidem un dicționar al limbii române, vom observa că extravagant este definit în mai multe feluri și anume, în primul rând, cheltuieli prea mari, adică cheltuieli excesive sau risipitoare. Sau, dincolo de tot ceea ce este rezonabil, exagerat sau nerezonabil. În al treilea rând, un preț nejustificat de ridicat, nejustificat de mare ca preț sau cost. Și în al patrulea rând, flamboiant sau abundent, decorat abundent sau exagerat. În fine, toate aceste definiții a cuvântului extravagant conțin în sine ideea de a face prea mult. Ideea de a face prea mult. Ne spune textul că Maria, sora Martei și a lui Lazar, i-a oferit lui Iisus un dar pe care unii oameni l-au considerat a fi prea mult, a fi o risipă, a fi pur și simplu extravagant. Acum, vis-a-vis de acest lucru, aș fi de acord că unele lucruri în societatea noastră pot fi considerate de noi extravagante. Depinde cine le evaluează, nu-i așa? De exemplu, din punctul meu de vedere, Cred că a cheltui 2 milioane de euro pentru o nuntă cu 100 de invitați ar fi ceva extravagant. Da? Să cheltui 10.000 de euro pe o noapte la hotel, chiar dacă o societate îți plătește diurnă, îmi pare extravagant, nu e așa? Să cheltui 250.000 de euro sau de dolari pe un automobil, punctul meu de vedere este, îmi pare, extravagant, nu e așa? Cum asigur, depinde din punctul cui de vedere vedem aceste lucruri. Dar de cele mai multe ori, cuvântul extravagant poartă în sine o conotație negativă. Este folosit într-un context negativ. Când vedem că oamenii iau binecuvântările care le-au fost oferite de Dumnezeu și le risipesc, nu e așa? Acest lucru, atunci când le risipești într-un mod egoist, este un lucru rău. Cu toate acestea, atunci când o persoană aduce Domnului Iisus Hristos o închinare într-un mod extravagant, nu este nimic greșit în această închinare. Știți de ce? Fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos este Domnul nostru personal, Mântuitorul nostru și până la urmă El merită toate lucrurile. Îmi spune Pavel în Romani, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă pentru El sunt toate lucrurile, înseamnă că și noi suntem pentru El și închinarea noastră este pentru El, nu e așa? El este vrednic de tot ce îi putem da, fiindcă tot ce primim vine de la El. De aceea mi-a plăcut când frații au cântat acea cântare, acel refren, Iisuse, te iubesc, dar tot ce îți dau e atât de puțin în comparație cu tot ceea ce vine de la tine. Niciun dar nu este excesiv și nici o expresie a iubirii nu este prea mult și nici o formă de închinare n-ar trebui să fie considerate prea extravagante pentru a putea fi date lui Iisus. Numai sigur s-ar putea ca unii slujitori astăzi să se plângă sau să considere plângerea lui Iuda ca fiind legitimă atunci când Iisus nu mai este acum trupește printre noi, nu știm că El este prin Duhul Sfânt, fiindcă a spus, vă voi lăsa un alt mângâietor, un alos, un altul de aceeași natură cu a mea, divin, pe Duhul Sfânt, care vă va călăuzi în toate lucrurile. Dar Iisus, în trupul Lui, sigur, El nu mai este acum cu noi și de aceea unii slujitori este posibil ca să adopte anumite strategii cu privire la modul de folosință a banilor, a bunurilor, a lucrurilor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, sigur, prioritizând lucrarea misionară, lucrările de caritate, cum ar fi hrănirea celor flămânzi, a săracilor, adăpostirea celor fără adăpost și să spună, nu mai merită băgați bani în clădiri, ci tot clădiri vă trebuie pompoase. Acum Iisus nu-i mai cu noi. Acum Iisus în trup noi, acum trebuie numai săracii și misiunea. Ei bine, ei asta spun și ei spun, darul Mariei nu mai poate fi duplicat. Fiindcă Iisus nu mai este trupește cu noi și trebuie să ne concentrăm numai asupra ăstor lucruri. Oare chiar așa să fie? Ei bine, vom vedea în continuare, în măsura în care voi expune acest text, că nu este chiar așa. Că darul Mariei, închinarea extravagantă a Mariei, poate fi multiplicată și astăzi în biserica noastră, printr-o închinare extravagantă pe care am putea să o aducem Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, un prim lucru, o primă idee la care aș dori să mă opresc din acest text este cheltuiala închinării ei a fost extravagantă. Cheltuiala închinării ei a fost extravagantă. Textul ne spune că Maria a spart un vas cu mir, conform Marcu 14:3, și a turnat conținutul lui pe capul Domnului nostru Iisus Hristos, respectiv pe picioarele lui, Ioan 12:3. În realitate, Maria a spart partea superioară a unui vas din ceramică sau sticlă, care în acea vreme constituia sigiliu acelui vas. Erau vase care erau sigilate în așa fel încât nu puteai să utilizezi conținutul decât prin spargerea acelui gât al acelui recipient din sticlă sau din ceramică. Acest balsam a fost evaluat, sigur, după unii evangheliști la aproape 300 de dinari, după Ioan la 300 de dinari, un dinar fiind plata zilnică a unui muncitor mediu. Asta, făcând așa un calcul, cam în banii noștri, era estimat undeva între 15-20.000 de euro. Cam aceea era valoarea acelui conținut pe care Maria l-a turnat pe capul, respectiv pe picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Acest mir de nard era produs dintr-o plantă foarte valoroasă care crește în India și din care trebuiesc recoltate cantități industriale doar pentru a stoarce, pentru a extrage câteva picături din acest ulei prețios din nard. Sigur, oamenii în acea vreme erau oarecum forțați să economisească destul de mult timp ca să strângă doar puțin conținut dintr-un asemenea balsam din mir, de nard, ca să-l păstreze pentru propria lor înmormântare. Se pare că din moment ce Maria a reușit să economisească atât de mult lichid încât să curgă de pe cap, pe trupul, pe picioarele Domnului Iisus Hristos, se pare că provenea dintr-o familie înstărită, mai bogată, nu oricine își putea permite să economisească atât de mult. Sigur, am putea acum să privim înspre acest obicei antic, înspre acest ritual, ca să putem învăța mai multe lucruri din atitudinea Mariei. În spargerea acestui vas cu mir, două obiceiuri antice ies la suprafață, și anume primul are a face cu onoarea. Atunci când o persoană distinctă mănâncă într-o masă, mănâncă, ia o masă la un invitat oarecare, era un obicei antic de a sparge acel vas imediat ce persoana l-a folosit și de a arunca cioburile, pentru ca nu cumva o altă persoană mai puțin importantă decât aceea pe care a invitat-o la masă să folosească același vas. Era o idee, un concept antic. Dacă cumva Maria avea în minte această idee, înseamnă că pentru ea Iisus era acela care merită toată onoarea. Și de aceea vasul trebuia spart ca nimeni să nu mai beneficieze de acel mir pe care ea îl oferă în exclusivitate Domnului Iisus Hristos. N-a spus, pun puțin mir pe Iisus, restul țin pentru mormântarea mea, pentru cutare, nu. Dacă acest obicei antic era în mintea Mariei, a spus, Iisus merită tot mirul acesta și l-a turnat pe tot și a spart vasul. Sigur, un al doilea obicei antic are a face cu ritualurile de mormântare. După ce trupul decedatului a fost spălat, vasul care conținea balsamul trebuia spart, iar cioburile trebuiau îngropate împreună cu decedatul. Poate că aceste lucruri erau în mintea Mariei, însă un lucru este clar. Maria a dat totul, a dat tot ce a putut Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă însuși Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Iuda și a spus ucenicilor în Matei și Marcu, lăsați-o în pace, ea a făcut tot ce a putut să facă. Acum întrebarea care ne revine nouă și a trebuit să ne cercetăm prin Duhul Sfânt în această seară, am făcut noi oare tot ce am putut pentru Domnul Iisus Hristos sau încă mai sunt lucruri pe care am putea să le facem, dar nu ne rezervăm timp pentru ele, nu ne alocăm timp, suntem prea prinși de lucrurile noastre cotidiene și nu avem timp ca să oferim mai mult lui Iisus. Dacă stăm sinceri de vorbă cu noi înșine, oare am oferit noi lui Iisus tot ce am putut să-i oferim? Sigur, acesta era gândul care l-a frământat și pe apostolul Pavel, și anume acela de a-și turna ca o jertfă viața picătură cu picătură pe altarul închinării Domnului Iisus Hristos. Dacă deschidem Biblia, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, și sigur aceeași idee este relatată în Filipeni 2, cu 17, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Apostolul Pavel se vede pe sine ca și un conținut, viața lui și-o vede un conținut care merită să fie turnată picătură cu picătură pe altarul Domnului nostru Iisus Hristos. Așa își vede viața lui, dedicarea lui. De aceea ar trebui să ne verificăm și pe noi înșine dacă suntem acei oameni care ne-am dăruit cu totul Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi noi putem să ne dăm Domnului, putem să ne dăm lucrării Domnului, putem să ne dăruim fraților. Vreau să observați în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8, acolo ni se spune că noi v-am fi dăruit atât de scump ne-ați ajuns încât am fi gata să vă dăruim nu numai Evanghelia, ci chiar viața noastră. Apoi apostolul Pavel, el amintește galatenilor în capitolul 4, versetul 15, că dragostea lor pentru Domnul se reflectă printr-o dragoste față de slujitorii Domnului în cazul de față, Dacă în acea vreme s-ar fi putut face un transplant medical de ochi, nu? Pentru că, sigur, transplantul abia astăzi în societatea noastră modernă sunt realizabile, atunci spune că voi, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. De aici rezultă că Pavel probabil suferea de o boală la ochi, o cataractă sau o problemă gravă la ochi, iar unii galateni, care considerau că Pavel avea nevoie de ochii lui pentru slujirea lui, pentru scriere de epistole, pentru să se pună la dispoziția Domnului, unii atât de mult îl iubeau pe Pavel, slujitorul Domnului, că dacă ar fi fost posibil un transplant de ochi, s-ar fi pus pe masa de operație și ar fi transplantat ochii lui Pavel. Vă dați seama ce dragoste aveau acei oameni pentru lucrarea lui Dumnezeu? Am pus noi tot ce am putut pentru altarul Domnului Iisus Hristos. Dar știți care este secretul? Știți de ce unii pot să dea, să contribuie pentru cumpărare de biserică, pentru săraci, pentru vizite la bolnavi, pentru atâtea și atâtea lucruri, pentru misiune în România? Fiindcă așa cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8 cu 5, secretul este, zice, voi v-ați dat mai întâi voi înșivă Domnului, apoi v-ați dat nouă și dacă te-ai dat mai întâi pe tine Domnului și te-ai dăruit bisericii lui, slujitorilor lui, biserici, a Domnului, atunci este foarte ușor să dăruiești și din bunurile tale pentru bunul mers al lucrării Domnului. Aș vrea să vă aduc în atenție o mică istorisire pe care probabil cei mai mulți o știți, dar care se potrivește atât de bine aici, la acest punct al cheltuielii închinării extravagante, și anume povestirea lui O'Henry, numită Darul Magilor, care ilustrează foarte bine această idee. Este povestea unui cuplu tânăr pe nume Della și Jim, un cuplu sărac, dar care se iubeau profund. A venit un moment în care ei trebuia să-și facă cadouri unul altuia și ceea ce avea mai scump Della era părul ei frumos, care venea, era lung, îi venea ca o haină pe spate, iar Jim avea un cadou, avea un ceas, de fapt, primit cadou de la tatălui, care era suflat, poleit, suflat cu aur. În momentul în care trebuia să schimbe cadourile între ei, Della s-a trezit la magazin cu doar $1.87 și a spus ce aș putea eu să-i cumpăr cu banii aceștia lui Jim. Sigur, avea în vedere o brățară pentru ceasul lui, era un ceas, dar nu avea brățară. Și atunci s-a gândit să-și doneze părul și a vândut părul și a primit $20 pentru el, cu care i-a cumpărat o brățară. La fel, Jim a spus ce aș putea să-i ofer Delei, soția mea, și sigur el a spus, am să-i cumpăr o broșură care e făcută din carapace de broască țestoasă, o broșe pentru păr, și a trebuit să-și vândă ceasul. Când a venit ziua cadourilor, acest Jim a văzut-o pe Della, care și-a tuns părul, avea părul mai scurt și a amuțit. Dar totuși, în mod sfios, i-a întins cutiuța cu acea broșă. Când au deschis fiecare cadoul, au fost stupefiați, fiecare nu mai putea folosi ceea ce a cumpărat celălalt, fiindcă unul a vândut ceasul, celălalt și-a vândut părul. Vedeți, este o ilustrație care arată ce înseamnă să dai totul, să te dai cu totul Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, aș vrea să vedem un alt lucru bazat pe acest text, dacă am văzut cheltuiala închinării ei care a fost extravagantă. În al doilea rând, aș vrea să observăm că expresia închinării ei a fost extravagantă. În zilele Domnului nostru Iisus Hristos, oamenii nu stăteau la o masă cu scaune sau scaune tip bar, cum stăm noi în bucătării, sus, așa, și ni se aduce, suntem serviți, nu. În acele vremuri, mesele erau ceva joase, mici, la vreo 30-40 de centimetri și nu se stătea pe scaune. Cei care erau invitați se întindeau și masa era undeva la picioarele lor. Acest lucru explică faptul că în acest fel, Maria a reușit să-i ungă picioarele și capul Domnului nostru Iisus cu mir, fiindcă s-a apropiat de Domnul Iisus, care stătea probabil proptit pe cotul lui, întins, cu picioarele înspre masă, iar poziția Mariei, mai mult ca sigur, că era una îngenunchind. De aceea, o primă expresie a unei închinări extravagante este îngenunchierea. În acest moment, Maria face o declarație de capitulare. Sigur, din poziția în picioare, Maria nu avea cum, chiar dacă părul, să zicem, ar fi fost lung până în pământ, dar nu avea mâinile lungi până în pământ, nu? Cum au maimuțele, nu? Ca să-i șteargă picioare. Trebuia ca Maria, deducem din text, trebuia să îngenuncheze. Dar Maria, cred, deducem din text, că a îngenunchiat lângă trupul Domnului Iisus Hristos în momentul când face actul de un mare sacrificiu și o mare valoare, turnând acel mir de nard curat pe capul și apoi pe picioarele Domnului Iisus Hristos. De aceea, acest gest, această expresie a închinării, poziția de a îngenunchea prin această poziție, ea declară că ea îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Domnul ei personal. Ea capitulează și îngenunchează înaintea Domnului Iisus Hristos. De fapt, Filipeni capitolul 2, versetul 9, spune apostolul Pavel, spune despre Iisus, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Vedeți, există o închinare prin îngenunchiere, capitulare înaintea Domnului Iisus Hristos, care poate fi făcută de bunăvoie, iar cei care nu o fac de bunăvoie și îl declară pe Iisus Domnul și Mântuitorul lor personal, va veni o vreme când orice genunchi se va pleca obligatoriu. Vor fi forțați, chiar și vrăjmașii lui Iisus, să capituleze și să se închine. Dar poziția lor nu va mai fi de oameni mântuiți. De aceea, în această seară, alege expresia extravagantă a închinării Mariei, și anume aceea de a îngenunchea, de a capitula înaintea Domnului Iisus Hristos și Domnul să primească închinarea noastră. Apoi, o altă expresie a unei închinări extravagante este ungerea. Prin actul ei altruist de dragoste și închinare, Maria face o declarație extraordinară cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos. Ea dă dovadă de un discernământ spiritual de mult mai mare valoare decât sarcasmul ieftin pe care dă dovadă Iuda prin criticismul său. Deoarece în acea vreme doar împărații, conform 2 Împărați 9:3, erau unși cu un de lemn. Preoții, conform Exod 29:7, erau unși cu un de lemn. 1 Împărați 19:16 ne spune că și profeții erau unși cu un de lemn. Și mai era o categorie de oameni, morții, erau unși cu un de lemn. În Ioan 19, versetele 3-40, Marcu 16:1, ne arată că decedații erau unși cu un de lemn. Acest gest fiind și o anticipare a morții sale. Prin acest gest extravagant al ungerii cu mir de nard curat, al Domnului nostru Iisus Hristos, Maria dă dovadă de un discernământ spiritual de înaltă calitate, de înaltă clasă. Pentru că ea, spre deosebire de ucenici, care nu anticipează moartea lui, Maria o face. Maria spune, acesta e momentul, este momentul și ocazia pe care nu voi să o ratez ca să lung pe Domnul, fiindcă El este împăratul meu, El este profetul cel mult așteptat în lume, El este marele preot și mijlocitorul între noi și Dumnezeu, și El, acest Iisus, îi pregătește trupul pentru moartea Lui, dar El va învia. Fiindcă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, eu am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Aduceți-vă aminte de mesajele pe care fratele Daniel, de o bucată de vreme din Apocalipsa, capitolul 1, le prezintă în biserică, vedeți, acest capitol 1 din Apocalipsa arată foarte clar că Iisus a fost mort și că este viu în vecii vecilor. De aceea reiese din gestul Mariei că este mai conștientă decât ucenicii că Iisus avea să moară și că trupul lui nu va mai rămâne multă vreme disponibil pentru ungere. După moarte, de aceea Maria face acest gest acum, pentru că este capabilă să vadă dincolo de cruce. Un alt gest al unei închinări extravagante este și smerenia. Smerenia ei profundă este exprimată în două moduri profunde. În primul rând, Maria a fost dispusă să facă o lucrare a unui sclav comun pentru Domnul Iisus Hristos. Sigur, unii leagă și Luca 7, dar este greu de legat acest text de Luca 7, atunci când îi spune, se adresează Domnul Iisus lui Simon, tu nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar de când am intrat în casa ta, această femeie îmi spală picioarele cu lacrimile ei și mi le șterge cu părul capului ei. Vedeți, în acea vreme, a fi văzută o femeie public cu părul despletit și lăsat în jos era o rușine, fiindcă părul despletit îl purtau doar prostituatele. Dar ea era atât de dedicată în închinarea ei față de Domnul Iisus Hristos, încât nu i-a fost jenă și nu a contat pentru ea ce spune lumea, ce cred alții, ce cred ucenicii, ce crede Iuda, ce crede Simon, ce crede Lazar care stă la masă. Ea și-a despletit părul, ajungând să fie considerată ca o prostituată, însă ea face acest gest de smerenie profundă, ștergând picioarele Domnului Iisus Hristos cu părul capului ei. A fost un gest extraordinar. Ea era motivul ridiculizării altora, însă, prin acest gest, ea și-a predat orgoliu prin smerenia ei. Oare câți dintre noi mai trăim cu orgoliul nostru personal? Și dacă nu ni se face una sau alta, ne supărăm, ne mâniem, nu mai venim 2 săptămâni la biserică, nu mai aia și aia și atâtea și atâtea lucruri. Este momentul în seara aceasta să vii cu orgoliul tău personal, să te smerești la picioarele Domnului Iisus Hristos cu o astfel de închinare extravagantă și să mărturisim slava celui ce a murit și a înviat pentru noi. Să nu ne fie rușine de El, să nu ne fie rușine de cât va trebui să cheltuim și să nu ne fie rușine să ne exprimăm înaintea Lui prin aceste expresii ale unei închinări extravagante. În al treilea rând, aș vrea să observăm extinderea închinării ei, care a fost de asemenea și ea extravagantă. Maria apare în centrul scenei de câteva ori în cronica Evangheliei. De fiecare dată când Maria apare, știți unde o găsim, în ce poziție? La picioarele Domnului Iisus Hristos. Prima dată când apare, este la ea acasă. Marta, ea pregătește o masă pentru Domnul Iisus Hristos și pentru ceilalți, iar Maria stă la picioarele Lui, ascultând, sorbind cuvântul de pe buzele Lui. Luca, în capitolul 10, versetele 38 la 42. A doua oară o găsim în casă, o găsim la mormântul lui Lazar, când, de data aceasta, ea vine cu o cerere înaintea Domnului Iisus Hristos. O vedem pur și simplu prăbușită la picioarele Domnului și Mântuitorului ei, făcând o petiție, plângându-și amarul, spunând: Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, dar și acum știu că orice ai cere lui Dumnezeu Tatăl, vei primi, fiindcă Tu ești Fiul Tatălui, Tu ești Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Și a treia oară o găsim în textul nostru, în această seară, venind înaintea Domnului, printr-o expresie a unei închinări extravagante. Vedem că în toate cele trei ocazii pe care le-am menționat, asistăm la o închinare progresivă și o lărgire a inimii Mariei, care a trebuit să caracterizeze orice închinător adevărat din Biserica Elim, nu-i așa? O primă postură este aceea de învățăcei, de a sta la picioarele Domnului Iisus Hristos, de a asculta, de a sorbi cuvintele Lui, apoi o altă postură care necesită o maturitate spirituală mai mare, este aceea să ajungi să te încrezi în Iisus pentru orice problemă. Spui: Doamne, dacă vrei să-L înviezi pe Lazar, îl înviezi. Eu cred că orice-i cer lui Dumnezeu Tatăl îți va da. Ea experimentează lucrările Domnului Iisus Hristos la picioarele lui Iisus, acolo la picioarele lui Iisus face acea petiție și sigur a treia postură care dă dovadă de o maturitate spirituală și mai înaltă decât cea anterioară, vedem o progresie în viața Mariei, este aceea să se abandoneze lui Iisus cu tot ce are ea mai scump, cu tot ce are ea mai de preț la picioarele Lui și să-i declare vrednicia, să-L declare mare preot, să-L declare profet, să-L declare Domnul, să-L declare regele ei și să prevestească moartea și învierea Lui. Maria așadar demonstrează un fel de progres constant care ar trebui să caracterizeze, să marcheze închinarea fiecăruia dintre noi ca și copii al lui Dumnezeu. Vă rog să observați că acolo, în acea zi, la acea masă, erau mai mulți oameni care erau în jurul mesei. Să ne uităm de pildă la Lazar, care tocmai fusese înviat din morți, dar el nu se închină, el doar privește. Simon leprosul a fost și el vindecat de lepră, adică dacă ar mai fi fost lepros, cine ar fi stat la masă cu el, nu-i așa? Dar el nu se închină, ci doar privește. Vedem acolo și pe Marta, care și ea, nici ea nu se închină, ci doar slujește. Vedem acolo pe Iuda, care nici el nu se închină, ci doar critică. Unul singur este acolo care se închină și aceasta era o femeie care ea se închină, nu doar privește. Ea a făcut tot ce toți ceilalți ar fi putut să facă. Ar fi putut să facă Iuda gestul, ar fi putut să facă Lazar, ar fi putut să facă Simon leprosul, ar fi putut să facă ucenicii, ar fi putut să facă Marta, dar nimeni n-a făcut acest gest. Ori Maria a fost aceea care a luat inițiativa și a făcut acest gest extraordinar de închinare. Și ultimul rând, și mă voi apropia de încheiere, aș vrea să vedem că o închinare extravagantă rare ori rămâne ascunsă. O închinare extravagantă rare ori rămâne ascunsă. Oare experiența închinării mele la adresa Domnului nostru Iisus Hristos este ea din ce în ce mai profundă pe măsură ce zilele trec? Sau ne depărtăm încet, încet de Domnul? Aș vrea să observăm că pe măsură ce umblăm în lumina Domnului Iisus Hristos, pe măsură ce experimentăm puterea Lui tot mai mult în fiecare zi, ne lăudăm la elim, cu minuni, cu semne, cu rugăciuni ascultate. Dar cum este reverența, chinarea noastră față de acest Iisus, față de Domnul nostru Iisus Hristos? Să ne gândim la tot ce a făcut El pentru noi, la tot ce ne-a dăruit, la harul Său, la purtarea Lui de grijă. Știți ce ne spune aici textul? Casa era plină de mirosul balsamului. Toată lumea care a fost acolo a făcut parte din acea experiență. Dar știți care este, să spunem așa, ironia? Iuda, care a criticat-o pe Maria, profită și el bietul de el de mirosul mirului, nu-i așa? Iuda o critică, dar și el se bucură. Măi, ce miros! Extraordinar, n-am mai experimentat așa ceva. Este un miros extraordinar. Dar știți cum nu era aer condiționat pe acolo? Mă gândesc că o fi, nu? Pe căldura aia în Israel, care a fost, cred că o deschis ăștia geamurile, nu? Și vecinii, când, care au auzit, l-au urmat pe Iisus pentru învierea lui Lazar, care asistau și umbreau geamurile și obloanele, oare n-au profitat și ei de mirosul mirului? Când a început mirul acela, mirosul acela să iasă, să se volatilizeze, să iasă pe geam. Și au spus, wow, ăsta nu găsești nici la Paris CC Excel, la Versace, la... Este extraordinar acest mir. Noi așa au profitat toți de această experiență deosebită. La fel, Apostolul Pavel spune despre noi în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă. O mireasmă atât pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, pentru ei suntem o mireasmă de la viață la viață. Dar suntem o mireasmă și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru ei suntem o mireasmă de la moarte spre moarte. De ce? Fiindcă faptele noastre, trăirea noastră, comportamentul nostru de copii al lui Dumnezeu le va servi fie spre mântuire unora, fie spre osândă altora. Dar rare ori o închinare extravagantă poate să rămână ascunsă, fiindcă mirosul ei este atât de pătrunzător, este atât de înțepător, este atât de profund, încă nu poți să-l închizi. Oricum, cineva va deschide geamul și se va ști, vei fi văzut, faptele tale, bunătatea ta, vor constitui acei cărbuni aprinși care îi vei îngrămădi, fără să vrei, pe capul cuiva care te urăște și așa mai departe. De aceea, nu uitați, atunci când vei veni cu o închinare extravagantă la picioarele Domnului Iisus Hristos, vor fi și din aceia care te vor critica. Că mă, n-ai putut face altceva cu banii, dai tu pentru biserică, dai tu pentru aia, faci tu pentru... Dar problema lui, ce faci tu, e problema între tine și Dumnezeu. Dar le place la unii care nu fac nimic, atâta le place să critique pe alții de n-ai văzut. Atâta le place numai să critique. Dar tu privește la Iisus. Tu fă ceea ce Domnul Iisus Hristos ți-a pus pe inimă. Niciun cadou nu este extravagant și prea excesiv pentru a-L aduce la picioarele Domnului Iisus Hristos. Închei cu această întrebare. Ai spart tu vasul vieții dumitale? Mireasma aceea, ea se întinde și iese în afară? Ai pus tu totul la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă nu, începând cu această seară, ai ocazia să faci acest gest, să aduci înaintea Domnului Iisus Hristos o închinare extravagantă. Fiindcă mai sunt 2-3 minute, eu cred că ar fi potrivit să mai ascultăm frații cu o cântare. Nu-i așa? Domnul să ne binecuvinteze și pe ei și pe noi. Amin. Amin.